Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Můj dnešní host Josef Matějka patří mezi nejúspěšnější české podnikatele v e-commerce. Vybudoval a úspěšně prodal e-shop czc.cz, který založil už v roce 1997, když mu bylo přibližně kolem 20 let. Ve 40 firmu prodal a dnes se věnuje hlavně investicím a jak si budeme povídat, tak taky sám sobě. Povídat si budeme i o tom, jak firmu nastavit, aby vám sloužila a dělala váš život lepším. Pane Matějko, já vás vítám zpátky už u čtvrté. Dobrý den.
Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
Já moc děkuji vám a děkuji i za to, že jste si ještě udělal prostor na to povídat si o CZCčku. A zajímá mě vlastně, jestli je to pro vás ještě téma, jestli vůbec ještě v hlavě někdy nějak řešíte CZCčko.
Tak CZCčko jsem řešil polovinu svého života, takže to nejde jen tak vypnout a přestat na to myslet. Určitě to řeším a vracím se k tomu v myšlenkách, ale jinak v reálném životě prakticky ne, protože ta kapitola je pro mě uzavřená a život jde dál, jak se říká.
A sledujete ten vývoj CZCčka a vlastně jeho osud?
Tak lidi se mě na to ptají, nedá se to nesledovat. No. Je to taková trošku smutná kapitola, ale Asi život jde dál, nedá se s tím nic dělat. Já s tím každopádně nic nemůžu dělat.
No jasně, no. Ono, tohleto se taky může stát jako řadě dalším podnikatelům, že prostě prodají firmu a ta firma se vyvíjí nějakým směrem, který oni třeba buď to nečekali, nebo který si třeba tolik nepřejou. Máte nějaký tip, jak se s tím smířit, nebo jak se prostě s tím popasat? Protože pro většinu podnikatelů je asi ta firma, kterou vybudovali, takový jejich dítě. A najednou třeba někdo přijde a tu firmu zavře nebo ji začne vyvíjet způsobem, který třeba oni by neudělali. Co s tím? Jak se s tím dá žít?
Jedině tak, že budete koukat na aktuální stav a do budoucna. Prostě život jde dál a to, co je pro vás teď aktuální a kam se chcete posouvat, to je to důležitý. To, co bylo, bylo, nedá se tam vrátit.
Je z toho příběhu CZC a toho jeho osudu nějaký ponaučení, který třeba může být inspirativní pro ostatní?
Tak určitě by se jich tam našlo spousty. Mně napadá to ponaučení, který vlastně mě vštěpoval Standa Guy, to byl první ředitel, kterého jsem najal do firmy, tak ten mi vštěpoval, že musím věci předávat na zaměstnance, na lidi, který najdu a nesmím jim do toho kecat a nesmím to vykonávat za ně. To bylo takové jedno moje velké ponaučení a myslím si, že mě to hodně posunulo, protože vidím kolem sebe hodně podnikatelů, který pořád vlastně dělají věci za zaměstnance a dělají všechno. Nedokážou se toho zbavit a nedokážou věci předat a nevěří těm svým lidem, že to udělají správně a to vlastně vede k tomu, že pořád jenom dodělávají, dokončují. Takže to je možná jedno z těch ponaučení.
My se k tomu delegování dostaneme i víc, ale ještě to posunu vejš tu diskuzi, protože vy jste mi před pár dny, když jsme si spolu povídali mezi čtyřma očima, tak jste mi řekl, že jaký vidíte spoustu podnikatelů, co nemají nic jiného než práci a nedokážou bez ní žít. A dokonce jste mi řekl, a já jsem si to i poznamenal, že když se podíváte na jejich rodiny, jejich duševní a tělesný stav, tak je to, a použil jste slovo, katastrofa. Tohle to opravdu v tom biznisu vydáte často?
No, je to tak, že vlastně já se teďko trošku zabývám tou psychikou a tím tou duší a duševnem, a je to takhle, že když vlastně máte tu práci, tu velkou firmu, která pořád generuje nějakou vlastně na vás požadavky a jakoby velký události, velký prostě dojmy, a takže vás zaměstnává naplno a ty ostatní věci mají tendenci, protože tolik nekřičejí, rodina, vztahy s kamarády, zdraví osobní, psychické, tak to vlastně na vás nekřičí honem, potřebuju to vyřešit. No tak to vlastně upozaďujete a nakonec vám vlastně zbyde jenom ta firma, která pořád roste, křičí víc. Je tam víc zaměstnanců, který vlastně něco chtějí dokončit, něco se pokazilo. No a bohužel dost často to končí tím, že ty lidi doopravdy nemají nic jiného než tu práci a všechno ostatní, tak upozadili, že to buď skončilo, anebo někde zapadlo. No. Což nechcete, protože ten život nemůže být založený jenom na té práci. Musí tam být těch pilířů a těch věcí víc.
Ono, tou prací je pravděpodobně víc nebo míň pohlcený každý podnikatel, protože tím asi bude žít, ale kdy se z toho stane teda ta katastrofa, podle vaší zkušenosti?
To těžko říct, to je asi individuální. Každý má tu hranici jinde, každý vydrží víc, někdo. Já mám docela rád Elona Muska a ten má tu hranici strašně vysoko a daleko, ten když prostě nezvrací z toho, že je ve stresu a že něco nestíhají, tak to vlastně není standardní pro něj situace už dneska. Takže každý to má jinak a někoho to dožene ve 30, někoho v 45, někoho v 60, ale mám pocit, že to každýho někdy dožene.
Každýho, takže neznáte podnikatele, který to nedohnalo, který prostě to dokázali dělat jinak?
Tak ono, co je jinak? Jakože to vydrželi až do smrti, takhle to myslím, no,
že ten jejich život nebyla katastrofa.
Tak ono, katastrofa, je to smutný, ale brát katastrofu to, když má člověk velkou firmu, je trošku zvláštní, že jo? Ale ono to není, ono to nemusí být katastrofa z pohledu toho podnikání, ale z pohledu toho člověka.
Mě to právě zajímá, jestli vlastně znáte podnikatele, kteří dokázali vybudovat úspěšné firmy bez toho, aby to mělo nějaký negativní dopad na jejich zdraví, na tu jejich psychiku, na jejich vztahy a podobně. A teď myslím jako vážný dopad. Ne, že občas jako byli v práci díl a podobně, nebo že občas to bylo náročnější, ale že to fakt mělo vážnější dopad. Znáte podnikatele, kteří to zvládli bez toho?
Já se přiznám, že neznám ty osobní roviny těch lidí a asi málo kdo zná, takže těžko to posuzovat. Ale myslím si, že každý s tím plus minus bojuje. Tam, kde se podaří vlastně udělat nějaký krok, jako se podařilo mně z toho vystoupit, tak dost často, buď ty lidi nastoupí do něčeho jiného a jedou dál, to stejné vlastně, a nebo se jim podaří prostě trošku vystoupit z toho kolečka a začnou dělat něco i jiného a pak u nich není třeba tolik slyšet, ale že tady prostě jsou ty příběhy těch lidí, kteří prostě pochopili a začali se trochu věnovat sobě a svým blízkým a tak. No, takže.
A dokážete říct, co pochopili? Lze to nějak popsat? Co teda ti ostatní nechápou?
To, že když se budete honit za jedničkama a nulama na účtě a za zatím být největší a nejbohatší a nevím co, tak vám to ve finále to štěstí nepřinese. To asi pochopili.
Tohle je strašně zajímavý téma, který jako cítím u vás osobně. Možná mě opravíte. My si spolu jako opravdu v těch rozhovorech povídáme už nějakou dobu. První rozhovor jsme spolu natáčeli někdy před 8 lety, další před 5, poslední jsme natáčeli před 2. A já vždycky, když si s vámi povídám, tak přemýšlím nad jednou věcí, a to nad tím, jestli vlastně ve 40 letech přibližně chcete prodat firmu, jestli vlastně chcete jako zbohatnout, teď mít ten balík peněz, ztratit ty klíče od té firmy a najednou vlastně hledat v tom životě něco jako úplně novýho, protože doteď jste strašně moc let, vlastně sám se to řekl, polovinu života, řešil tu jednu firmu a najednou vlastně do té firmy nemůžete, ta firma už není vaše. A tak mě zajímá, jestli vlastně tenhle ten cíl, protože spousta lidí by ráda, že jo, ve 40 je to takový ideální, to jste ještě mladý, jste zdravý, že jo, můžete si ty prachy užít, je to lepší než třeba v 70. Tak jestli vlastně tenhle ten jako v uvozovkách ideál, za který možná spousta lidí jde, jestli je z vaší zkušenosti fakt jako dobré, jestli to stojí za to.
Tak z mojí zkušenosti rozhodně. Já jsem šťastný a každý den, který tady prožiju, mi přijde úplně uchvatný a úžasný, takže z mojí zkušenosti určitě ano. Ale je to čistě individuální, co žiju, takže někomu to může přijít. Jako samozřejmě ta změna je veliká, těžká a jak říkáte, když máte firmu, která vás ráno přijdete, máte v inboxu 100 mailů a večer prostě únavou padnete a nemusíte přemýšlet nad tím, co je pro vás důležitý a co ne. A co budete dneska řešit a co ne. Prostě to na vás tak padne a večer z toho únavou prostě lehnete, spíte dobře, protože jste unavený, všechno se zdá být skvělý. Tak to je samozřejmě podle mě jako nejjednodušší scénář, jak ten život prožít. Ale co je to štěstí? No?
Já kolikrát, když se bavím s lidmi, kteří opravdu hodně zbohatli a v uvozovkách dneska už nemusí prostě ani pracovat, jsou prostě zabezpečený možná na x životů, tak si velmi často všímám toho, že se právě zabývají takýma těma hlubokýma otázkama, jako přesně, co je to štěstí, kde je ten smysl, co vlastně dělat, co jedni chápou, druhý ne. Vlastně ty témata, o kterých se tady spolu bavíme. A pak jdu někam úplně jinam, prostě mezi lidi, kteří prostě každý den jdou do té práce a tam zdaleka nevidím, je to nějaký můj možná jako subjektivní, jenom jako subjektivní zkušenost, jo. Ale že by se těma otázkama tolik nezabývali. A jednou mi jeden člověk řekl, že ono to možná není úplně dobře se těma otázkama zabývat, že ono to taky může člověka samo o sobě docela vydeptat. Jaký je zase váš pohled na tohleto, vaše zkušenost?
Určitě. Určitě, čím, jako, když se tím začnete zabývat, tak je to, není to jednoduchý, je to vlastně, musíte ty priority a všechno, vlastně najednou vám to přijde, to, co jste dělal automaticky, to, co vlastně automaticky vám spadlo do inboxu, vy jste to řešil, únava, spánek, prostě málo spánku, tak to je automatika. To prostě, je to jako, kdybyste se celý den koukal na Instagram, dneska ty sociální sítě vlastně tu interakcí a tím intenzivním věmem jsou podobný, protože vás dokážou prostě zaměstnat na neomezeně dlouhou dobu. Tak to je stejný s tou firmou, ta vás prostě zaměstná a vysaje. No a to je to nejjednodušší, vy nemusíte řešit vůbec nic, jenom základní potřeby a vlastně vás to naplní dopaminem, štěstím, všim. No a když najednou to se snažíte toho, nebo buď se toho zbaven, anebo se snažíte toho zbavit, tak samozřejmě nastávají takové věci jako nuda, prázdnota, otázky, co teď, co potom. Prostě ta mysl začne vlastně být v nepohodě. Takže určitě je to složitější cesta, ale o to hlubší potom ty prožitky jsou a o to šťastnější ten život asi je. No.
A lze vůbec na ty otázky najít odpověď? Na ten smysl života, co je to štěstí a podobně? To jsou velmi těžké otázky.
Já myslím, že se dá.
Takže už víte, co je to štěstí?
Jo, štěstí prostě si užít každý den, umět se rozhlédnout, nadechnout, prostě ty základní věci. Není to mít Lamborghini v garáži, nebo ale je to prostě Tesla Cybertruck, nebo já nevím. Je to prostě o tom se ráno probudit a vidět vycházet slunce a tyhle základní věci mi přijdou jako vlastně děti, jako samozřejmě předávání na novou generaci, to je asi to pro nás, jako pro lidi, to největší štěstí.
Jakou roli v tom štěstí hrajou ty peníze?
Je to vlastně bohužel velikou, protože ten svět je na nich založený. A je to takový palivo, no. Musíte prostě být čím přiložit do toho kotle, abyste mohl fungovat, abyste si mohl nějaký požitky dovolit, aby buď základní nebo větší, ale prostě je to palivo, kterým musíte něco krmit, aby to fungovalo. A teď je otázka, jak se máme nebo nemáme, kolik vlastně těch peněz je potřeba k tomu základnímu štěstí, no. To já nedokážu říct, protože těch peněz mám hodně a vlastně to se mi to říká, že jo. Ale takže těžko říct, no, je to prostě, jsou potřeba, no.
Takže lze být šťastný bez peněz? Že jsou lidé, kteří by to možná řekli, že to jde?
Já s oblibou teďko používám takový příměr. Mezi tím mým Elonem Muskem, který je nejbohatší člověk na světě, plus minus. A vlastně, jak jsem říkal, když nezvrací, tak vlastně to není normální. Tak jestli tohle je to štěstí, anebo vlastně je jasný, že mniši, kteří vlastně nemají nic, nějaký buddhističtí mniši, kteří vlastně meditují většinu dne, nemají nic, tak ty jsou podle mě daleko šťastnější, než je on. A to je vlastně, to jsou ty extrémy. Jo, a kde, jako, takže se dá podle mě najít to štěstí i určitě bez těch peněz, jo, ale jak říkám, no, je potřeba to nějak vyvážit asi.
Z toho, co jste povídal, tak mě ještě zaujala jedna věc, když jste říkal, že se zabýváte teď víc tou psychikou, tak existuje nějaká souvislost mezi těmi penězi a psychikou, mezi tou psychikou a tím, kolik těch peněz mám?
No rád tomu věřím a bylo by to krásný. A věřím tomu, opravdu tomu věřím, že když jste víc v pohodě, víc vlastně máte toho času a víc tu mysl dokážete jako uvolnit a uklidnit, tak vám potom víc chodí a víc prostě poznáte věci, které dávají smysl a které jsou funkční.
Mm-hmm.
Tak já se zabývám těma investicema těch posledních, já nevím, 10, možná 15 let. A je to poměrně složitý i na tu psychiku, protože spoustu věcí se nepovede, to tak prostě je. A rád bych věřil a věřím tomu, že když jste víc v pohodě, tak prostě potom vám ty věci víc fungují.
Protože my se tím vlastně dostáváme zpátky k tomu řízení firmy, kde umí být někdy docela těžký být v pohodě a mít tu hlavu čistou a mít ten odstup. Takže jestli rozumím tomu, co říkáte, tak když prostě v pohodě budu, tak pravděpodobně i ta firma bude úspěšnější? Takhle byste to řekl?
No, určitě na tu firmu by se to dalo vztáhnout. Takže určitě věřím tomu, že když budete víc v pohodě, jak fyzicky, psychicky, tak vztahy, tak všechno, prostě jako osobně, Tak říká se to, že abyste mohl pomáhat ostatním, tak prostě musíte být sám v pohodě, jinak jim nepomůžete, stejně bude platit s tou firmou. Když budete pod tlakem a pod stresem, tak ty rozhodnutí, které budete dělat, asi moc dobrý nebudou. Ne?
Vy jste při budování CZC byl v pohodě?
Určitě ne.
To mě zajímá, protože my se ten rozhovor vlastně začali tím, že vidíte spoustu podnikatelů, který prostě to mají poměrně jako náročný vztahy, psychika a tak dále. A jejich život je vlastně katastrofa. Tak mě zajímá, jestli jste byli jiný.
Nebyl jsem jiný, bohužel. Bylo to náročný, pracoval jsem, já nevím kolik, 16 možná hodin denně, prostě. Dělali jsme všechno intuitivně, pak přišla krize, museli jsme začít řešit čísla, vlastně proč ten biznis fungoval, jak fungoval, hledat lidi, manažery, jako bylo to náročný a určitě jsem v pohodě nebyl, takže můj syn, který vlastně se narodil do vzniku firmy, tak ten si to dětství s podnikatelem vlastně asi moc neužil. Ne?
Kdy se to u vás změnilo? Bylo to až s odchodem z té firmy, nebo se tu pohodu dokázal najít nějak dřív?
Vzhledem k tomu, že jsem vlastně mi dařilo nějakým zázrakem a najít ty správný lidi, tak se mi to dařilo už dřív. Dařilo a byl jsem teda ponaučený, že jim musím tu svobodu dát a ty kompetence na ně předat, tak se mi dařilo vlastně už si trošku hledat to podhoubí těch investic během, i když jsem v té firmě byl. Takže postupně vlastně jsem přecházel na pozici investora de facto.
Jak se tohle dělá, pokud nás poslouchají ti podnikatelé a říkají si, no to zní skvěle, já chci taky být víc v pohodě. Tak co mají teda v té své firmě začít dělat?
Najít lidi, kteří to budou dělat místo nich, nechat je, důvěřovat jim, i když udělají chyby, i když nebudou stoprocentní, tak jim důvěřovat, tu důvěru jim prostě nějakou dobu dát, neříkám neomezenou, ale prostě dát. No a v tu chvíli si začít hledat jiný buď zábavy, anebo investice. Prostě investovat do startupů jen tak ze srandy, jako koníček, nebo cokoliv jiného. No. Prostě najít si další možnosti, co bych dělal, kdyby ta firma nebyla, kdybych tam nebyl.
Tohle to bylo to, v čem vás ovlivnil ten pan Guy, tak jsem pochopil, že byl váš první ředitel provozní?
Jo. Určitě. Snažil se i vlastně potom se jako snažil mi najít nějaký investice a trošku mě zapojit do jiných her.
Tenhle ten moment mě zajímá hodně, protože oni jako umí být podnikatelé docela rezistentní vůči tomu, co jim říkají ti manažeři, kteří si do té firmy najmou. A najednou tady vlastně poslouchám, že k vám jako k úspěšnému biznismenovi, který už to dotáhnul do nějaké velikosti, přišel do firmy někdo a začal mu říkat, co má dělat. Tak jak ten střet tenkrát probíhal? Jaký to bylo?
No, to, on tam Standa přišel už poměrně brzy, takže, takže, ale to je asi nějaká práce prostě s egem, snažit se ostatní poslouchat a když vidím, že ty lidi jsou schopní a mají mi co říct, tak se jim snažit naslouchat a hledat na tom ten smysl, no, to asi.
Co bylo to hlavní, co jste se musel naučit, aby to fungovalo, aby to šlo dál? Právě jako porazit to ego, že v té firmě jako neumíte všechno nejlíp, nebo co byla ta výzva?
Je to kombinace všeho. Klíčem je najít ty správní lidi, což jsem z kraje neuměl a dělal jsem to vždycky intuitivně. No a pak samozřejmě Dneska jako je jiná doba, dneska AI vám dokáže vyřešit jako polovinu věcí, když to přeženu. Třeba my jsme strašně se zabývali pak těma číslama a tím business intelligence, proč ty chování zákazníků, jak se ty lidi chovají, ceny. Takže to si myslím, že dneska se dá docela dobře jako tomu předejít nebo to udělat pomocí AI, že vám to prostě ty správné rady vyplivne. No ale jak poradit, aby člověk našel toho správného manažera, který bude fungovat líp než on, to neumím.
No jak jste to teda dělal vy? Že to je taková skvělá rada, že jo, která zaznívá v mnoha podcastech, najdi si co nejlepší lidi, kteří to budou dělat za tebe. No takhle jednoduchý, kdyby to bylo, tak máme ty úspěšné firmy všichni.
Jo, jo. Asi to zkoušet, prostě to zkoušet, hledat lidi, motivovat je, nesnažit se schrábnout všechen úspěch k sobě, ale snažit se motivovat i na té firmě. To je poměrně důležitý. No je to... A být asi potom nekompromisní, když v té firmě jsou lidi méně schopní nebo neschopní, tak být nekompromisní, no, bohužel.
Kde jste vzal ty nejlepší lidi? Jak jste je našel? Bylo to, že vám je dohodil nějaký headhunter, nebo že se přihlásili přes inzerát, nebo jaký byly vlastně jejich příběhy?
Tak když budu... No, tak... Když budu mluvit třeba o Jitce Dvořákové, což je asi jako nejlepší určitě ředitelku, kterou jsem měl, bylo to, vlastně se jí podařilo tu firmu vyšvihnout, prodat. No a jak se třeba podařilo s ní, to byla čistě náhoda, protože jsem jí potkal někde na horách s Microsoftem, seznámili jsme se, no a pak když skončila v MOLu, tak prostě kolegu napadlo, co jí oslovit. Ne? Takže ono to, chce to chodit na ty akce, seznamovat se s konkurencí, s těmi lidmi, který ono, když vlastně budete chodit na konference, akce, tak třeba tam potkáte někoho zajímavého. No.
Vy jste introvert, je to tak?
Určitě.
Jaký je pro vás chodit na akce? Seznamovat se, navazovat kontakty s lidma z Microsoftu a podobně?
No, to je dobrá otázka. To je dobrá otázka, ale můžu vám říct, že teďko jako se snažím řešit tu psychiku a tak tohleto a vlastně ty vztahy s lidmi jsou jeden z nejdůležitějších pilířů nás lidí. Že vlastně proč lidi jsou tak úspěšní, není proto, že by byli nějak extra chytrý nebo něco takového, ale oni se dokážou spojit do skupin a v rámci té skupiny potom dokáží velké věci. Takže já teďko doopravdy vidím, že prostě když tam potkáte lidi, se kterými vám to jako rezonuje nebo rozumíte si, tak je to super. Takže i pro mě potom jít na konverzaci. Samozřejmě, když jdete někam, kde nikoho neznáte, já a seznámit se s cizími lidmi je pro mě jako poměrně nepříjemný. Ale zase na druhou stranu, když jdu v Čechách, prostě ten rybníček je malej, co si budeme povídat. A když jdete tady, když budete chodit, řeknete si, každý rok půjdu na 3 konference, tak během 2-3 let tam ty lidi budete znát. A pak už to je prostě jednoduchý, ten vás seznámí s dalším, najednou se vám to začne jako rozšiřovat, to pole těch známých a to je asi nejsmysluplnější, jak hledat ty manažery. No. Samozřejmě díky jedné akci jsem se seznámil taky z Headhuntery. Vždycky jsem si myslel, že vlastně HR agentura funguje tak, že podá pěkný inzerát, že scháníte ředitele na stránky a čeká se. Ale vlastně seznámil jsem se s nadnárodní agenturou a taky na nějaký takovýhle akci a shodou okolností hlavní partner je tady z Rožmitálu pod Třemšínem, nějak sem jezdí, takže úplně jako se potkáváme na kolech a tak. No a oni řekli, ne, my to děláme jinak, my prostě tady dáte objednávku a my řekneme, dobrý, my vám toho ředitele do 2 měsíců seženeme.
A tak jste někoho našel?
A tak se stalo, sice to netrvalo měsíce, trvalo to rok, ale v Oxyshopu v Brně jsme schánili ředitele a zafungovalo to. A myslím si, že na to jdou jinak a prostě schání ne lidi, kteří práci hledají, ale lidi, kteří jsou schopní a kteří třeba je to tolik nebaví nebo něco takového.
Ještě k těm konferencím. Na jaký konference mám chodit, pokud chci si rozšířit tu síť kontaktu na potenciální zaměstnance, na potenciální manažery? Protože když se podívám třeba na tu e-commerce, tak ti e-shopaři dost často chodí na jiný akce, kde jsou další e-shopaři. A vlastně nevím, jestli tam potkají prostě svého budoucího provozního ředitele. Tak na jaký akce jste
Proč
chodil vy?
ne? Já myslím, že jo, určitě i na tuhle akci. Já s oblibou chodím já jak jsem, že jo, ten investor takový, tak startupový, tak je tady spoustu startupových akcí.
A dřív,
A
když
ne...
jste tu firmu řídil, tak to jste chodil na jaký akce?
Asi na žádný. No. No, chodil jsem, nevím, jestli to funguje ještě dneska, ale vlastně distributoři a značky pořádali akce, tak na ty jsem chodil. Ale tam byla čistě jako konkurence a takže aspoň seznámit se vlastně s... No, tak ono to funguje, když se seznámíte se stejným odvětvím, tak ty lidi tam se střídají, že, co si budeme povídat.
Já jsem třeba slyšel příběhy, kde získali toho manažera vlastně od dodavatele, ze strany dodavatele.
No, to
Vypracoval to tam pro ně.
funguje. To je určitě jedna cesta. No a pak jít na Forbes třeba pořádá spoustu akcí, jako univerzální, kde si můžete rozšířit obzor. Next Big Thing, tam to je jako no, takový inovativní nebo různý další. No.
Proč by ty lidi měli jít pracovat zrovna do mé firmy? Jak nad tím přemýšlet?
Je to stejný, jako proč by ta firma třeba měla uspět, nebo proč by ta firmu měli zajímat zákazníci, nebo v obráceně zákazníci. Je to o příběhu, je to o tom, co ta firma dělá, v čem je unikátní, v čem je dobrá, kam se chce posunout, jaký má cíle. Prostě tohle to je takový základní pilíř, který je potřeba mít prostě napsaný na zdi a vštěpovat to jednak zaměstnancům, nebo prostě je to o té motivaci, no, je to o tom příběhu, který namotivuje všechny kolem a táhnou dopředu.
Dokážete to říct ještě podrobněji, ještě jinak? Protože mi přijde, že spousta podnikatelů, když se řekne motivace, tak první, co je napadne, jsou samozřejmě peníze. Pak je napadne, dobře, tak jim dáme nějaký podíl z toho zisku nějakým způsobem prostě nebo z něčeho. Nějaký výkon, jako výkonnostní složku. Vy mluvíte spíš o příběhu. A mě vlastně zajímá, co to je, nebo co teda mají vlastně moji posluchači udělat, aby ten příběh měli dobrý.
Musí, každá firma, aby byla úspěšná, tak podle mě musí najít nějakou díru na trhu nebo něco, v čem bude unikátní. Co se jí podaří tady na tom světě vyřešit, aby to co největší skupině lidí dávalo smysl. A to už ať zákazníkům nebo zaměstnancům. Jo? Nemůžu udělat tuctovej prostě podnik na prodej počítačů. Musím vidět tu díru, že prostě buď to ty ostatní dělají špatně, nebo jsou drazí, nebo a jo, tak a to každý podnikatel podle mě začne s něčím, že vidí, že prostě mu něco na tom trhu chybí, nebo takže myslím si, že v tomhle, no, je podívejte se vlastně na toho Ilona Muska zase, já s ním pořád otravuju, ale ten má ty vize vždycky úplně jako uchvatný, jo, že Tesla má vizi posunout svět nebo posunout přepravu k obnovitelným zdrojům. A pak samozřejmě je to o tom, aby všichni tohletu, tenhle cíl znali a pak je to samozřejmě o tom, že jim dáte třeba míň peněz na začátku, ale řeknete, že když se podaří ten cíl veliký, tak prostě těch peněz bude víc. No.
Kolik procent podle vás tak od Voka českých e-shopů si může dovolit mít nějaký zajímavý příběh? Protože Elon Musk je super, super příběh samozřejmě, to je prostě hustý, co on dělá. Ale když tamhle budu prodávat šroubky, tak mě zajímá, tak jestli tam najdu ten super příběh.
Určitě, když něco začínáte dělat, nebo něco chcete dělat, tak přece to nebudete dělat jenom proto, máte nějaký důvod k tomu. Prostě vidíte, že ta nabídka tady není, nebo že jo, prostě musíte vždycky mít nějaký důvod, tak prostě hledat ty důvody, proč to dělám a na těch pracovat. Většinou prostě ono se tady vytrácí kolikrát tlak na toho zákazníka, jo. Jako tlak na to, aby ten zákazník byl spokojený, aby ty věci fungovaly dobře pro něj, tak prostě ono bude stačit, když ty šroubky se budete snažit, aby těm zákazníkům prostě vyhovovaly, aby to bylo správně seřazený za skvělou cenu. Tak klidně může stačit.
Takže to, co je ten super příběh, tak je vlastně náš přístup k zákazníkovi. To, jak dobrou tu službu chceme udělat.
Mm-hmm. Určitě, může to být.
Problém e-commerce je, a říká mi to spousta lidí, že v ní prostě není moc zkušených manažerů, kteří by jako měli zkušenost s tou e-commerce jako takovou. Protože prostě e-commerce je relativně mladý trh a tak dále. Pak se tady vy jste to zakládal v roce 1997. Jak se na to tu myšlenku díváte, že prostě v e-commerce je málo zkušených lidí? Je to pravda, je to problém, je to blbost? Jak to slyšíte vy?
To si úplně nemyslím. 20 nebo 30 let, co ten trh tady funguje, není vůbec málo. A naopak je to dynamický odvětví, takže do toho směřují mladí lidi a nemyslím si, že by bylo málo manažerů.
Hmm. Jak by se to kombinoval dneska ve firmě? Já jsem se o tom minulosti bavili s tou Jitkou Dvořákovou, mladý versus, řekněme, zkušenější zaměstnanci.
No, to těžko říct. Já jsem vždycky byl, nebo dlouhou dobu jsem byl zastáncem toho, že je lepší si manažera vychovat. Ale potom vlastně jsem zjistil, že vás to strašně limituje, protože ty lidi na sobě kolikrát moc pracovat nechtějí, nebo jim to trvá, nebo prostě jste strašně omezený, kdežto když najdete někoho od konkurence, někoho se zkušenostma, tak vám vlastně přinese nový vítr, nové zkušenosti, nový směr kolikrát, takže a to samozřejmě platí i s tím zkušenějším, to je vlastně podobný, no. Takže z obojího trochu.
Hmm. Vy jste jak nastavoval těm lidem tu finanční motivaci? Měl jste tam nějaký výkonnostní složky, měl jste tam později, nevím, ezopy nebo něco takového?
Výkonnostní složky jsem určitě měl, to je potřeba de facto u každého zaměstnance, a k ezopu jsem se nakonec nepropracoval, ale byl nějak tak v plánu, no, nebo v procesu. Ale to určitě obojí smysluplný.
Co jste se naučil o tom, jak velký by ty výkonnostní složky měly být?
No, co největší. Co největší, samozřejmě může to vést i k tomu, že ty lidi přeplatíte, a to kolikrát není úplně taky ideální, protože oni vlastně si rychle zvyknou na velký peníze a pak už se jim nechce vracet zpátky. Ale podle mě daleko větší smysl dává prostě nějaký ten ESOP nebo nějaký ten ta akciová složka, kdy vy jim vlastně nevyplatíte ty hotové peníze, protože to, co si budeme povídat, většina lidí ty peníze utratí. A tím dáte jakýkoliv peníze, tak oni je prostě utratí. Ale když jim dáte nějakou část vlastně v těch jako akcích, tak tím je dlouhodobě motivujete. A i když to potom třeba je ve finále, když se ta firma prodá, tak je to hodně peněz, tak to už vlastně je to jako win-win. No.
Takže dneska, kdybyste měl nějaký střední e-shop, byl jste v desítkách, nižších stovkách milionů, tak byste přemýšlel o ESOPech? Protože ono to taky není tak jednoduchý udělat.
No, není. No.
Takže už o to, když to řeknu jinak, tak už jako malá firma, tak byste přemýšlel nad nějakou formou ESOPu, zaměstnaneckých akcí, jak se tomu taky říká, nebo něčeho takového prostě.
Určitě.
Jakou roli reálně ty peníze hrajou u těch opravdu špičkových lidí? Jako se třeba zmiňoval tu Jitku Dvořákovou a řadu dalších, co vám prošli firmama. Jak je to pro ně ve skutečnosti důležitý?
Asi je to individuální, nicméně většinou, co já mám zkušenost, tak ty manažeři prostě jsou zvyklí na vyšší standard a je to pro ně de facto jako nutnost mít ten vyšší příjem. A samozřejmě potom jsou rádi, když jim taky dáte nějaký podíl na zisku nebo na prodeji. To pro ně je samozřejmě zase ta vyšší motivace.
Přesto tady vidím spoustu firm, který se prostě to vypadá, kdyby se na těch lidech snažili co nejvíc ušetřit, co nejvíc jim prostě nějak omezit ten příjem, snížit ho a tak. A kolikrát jsou to jako docela vlastně úspěšné firmy, že jako to asi nejde schodit ze stolu jenom slovy, to nemá smysl, to nikam nevede. Jak se na to díváte? Má smysl šetřit na lidech?
No, bohužel ano, že prostě to podnikání je o efektivitě. A když nebudete efektivní, tak vás předežené konkurence. Takže bohužel prostě na těch lidech se šetřit musí. No. Je to... Ale zase na druhou stranu je motivovat taky, takže je to takový jako boj mezi dvěma kameny. No. Prostě z jedné strany motivovat, snažit se, nejlepší je prostě motivovat na ten příběh, na tu budoucnost, a šetřit aktuálně. No.
Udělal jste nějakou fakt jako manažerskou botu? Něco, co kdybyste fakt jako mohl vzít zpátky nebo udělat to jinak? Takže byste to udělal? Jakou chybu?
Já mám takovou tendenci negativní věci zapomínat. Jo, takže
dobrá vlastnost.
Určitě bot určitě bylo spousty.
Nebo
vím, že jsme jeden čas, vím, že když přišla ta krize, tak jsme přemýšleli nad těma číslama, hledali jsme v tom business intelligence a hledali jsme, kde vlastně byl ten motor toho růstu, který předtím byl. A vlastně jsme viděli, že prodáváme de facto halířové věci jako kabel za 50 korun a že na něm máme 5 korun nebo 10 korun. Jakože jsme měli plošně nastavený marže, prostě 10%, nevím. Tak nás napadlo taková věc, že na těch malých věcech ty marže zvýšíme. Jakože vlastně to nikomu nebude koukat, jestli kabel stojí 50 nebo 100. Podobně jsme to udělali s komponentama a úplně to nefungovalo teda.
Jakože lidi nekupovali.
Jakože to bylo vlastně ještě horší, protože ty lidi, asi ty naši zákazníci, prostě fakt řešili každou korunu na těch komponentech, ty ceny fakt byly důležitý. A vlastně jsme to zabíjeli ještě víc tím, jak jsme zdražovali ty levnější věci. Naopak jsme pak zjistili, že když ty levnější věci, nebo když některé věci podseknete, nebo prostě dáte z nižší marží, tak se vám ten biznis rozjede a prodávají se i ty dražší. Jako no. Takže...
A v rámci hiringu? Nějaký fuck upy, něco, co se fakt nepovedlo? Jaký ponaučení z toho třeba bylo?
V rámci hiringu, no tak asi nebrat prvního člověka, který vám přijde na pohovor. No.
To jste dělal?
To jsem dělal.
Jsi to chtěl mít rychle za sebou, nebo?
Jo, no tak jo, jasně, neměl jsem čas, takže prostě.
Kolik to stálo takovýhle přístup?
naštěstí porovnání teďko, když dělám investice, tam každý neúspěch si vyčíslíte. Tak naštěstí tam to vlastně nebylo vidět, takže no. Je to nějaký trápení, ale vlastně to nevidíte na tom kontě.
To jste mi taky řekl v rámci toho, když jsme si spolu nedávno povídali a taky jsem si to poznamenal, že v té firmě to podle vaší zkušenosti bylo prostě takový, že se sice něco nedařilo, ale řekl jste mi, že jste neměl takovou srážku s realitou a jako máte teď v těch investicích.
No, je to tak, protože...
V čem je ten rozdíl?
Rozdíl je ten, že valuaci nebo hodnotu firmy si nějak možná představujete, ale nemáte ji na burze každou minutu vyčíslenou. Takže když se něco nedaří půl roku, tak si říkáte, jo, je to špatný, ale vlastně nemáte tu realitu. Nevíte, že to spadlo na 50%. Ta hodnota. Kdežto, když jste na burze, nebo když děláte startupy, nebo když děláte startupy, tak prostě investujete a pak proděláte tu částku. Že? Když jste na burze, tak vám každý den vlastně vyskočí alert, hele, 10% down. A v tu chvíli ta psychika lidská prostě je strašně v nepohodě, protože začne panikařit. Jo, daleko víc, než když jste v té firmě, tak si říkáte, no nějak bylo, nějak bude, prostě nějak to přežiju, ale když jste vlastně na té burze, tak začnete panikařit, to prostě spadne na nulu, nebo to zkrachuje. A ta psychika vám radí jako jít pryč ve chvíli, kdy to je nejméně výhodný. To je taková bohužel.
Takže hodnota firmy, pokud... není někde pak jako na té burze, ale vlastně možná i tam, tak je spíš pocit nebo do značné míry nějaké jako, nějaká vaše představa, kolik by to asi tak mohlo být?
Tak někdo se s tím vůbec nezabývá, když potom se tím trošku začnete zabývat, tak víte, že to je nějaký násobek něčeho. Tak si to občas prostě třeba vykalkulujete nebo si uděláte, jo, ale neděláte to každý den, každou minutu. A pak samozřejmě hodnota reálná je prostě, když jako u firmy to není, že teď se rozhodnete a teď prodáte. To prostě trvá měsíce, roky a ta hodnota může být úplně někde jinde za ty roky, když to těch akcí prostě takhle dneska uděláte a je prodáno. Ta psychika prostě vás nalomí a to u té firmy neuděláte.
Daří se vám v těch investicích být neomylnej Nebo už jste prodělal nějaký peníze?
Spoustu jsem prodělal.
Dokážete odhadnout kolik? Jako třeba v jakých řádech se bavíme, že fakt jste ty peníze v uvozovkách odepsal, jestli se bavíme o milionech.
To bych radši nechtěl počítat. To bych nechtěl počítat. Už jenom s ohledem na své psychické zdraví. Určitě jsou to miliony a vždycky si říkám, že je to školení, no, a záleží, jak drahý to školení vlastně je, a vždycky se říkám, no tak bylo to školení, pojďme
kde
dál.
Jste udělal chybu? Kde jste udělal nebo možná i chyby, že to školení je takhle velký? Co z toho byly ty lekce, které jste si odnes?
Tak u těch startupů můžete si vyčítat, že ten odhad lidí třeba nevyšel, nebo tam je to asi většinou o investici do nějakého business modelu a lidí. No a u těch akcí je to vlastně podobný, taky by nějaký business model, a tam dost často hraje to časování. Jako právě to je ten kámen úrazu a to asi zase zkušenost. Člověk se prostě vždycky učí, vždycky si z toho něco vezme a u těch investic je asi důležitý nebýt hamižnej. Protože když něco nakoupíte, ono vám to vyleze na desetinásobek, tak ve chvíli, kdy vy jste to kupoval a tak kdyby vám někdo řekl, budete mít desetinásobek, no tak byste okamžitě řekl, super, tak já to prodám, budu mít ten desetinásobek. No jenže zase ta lidská mysl je hamižná a ve chvíli, kdy tam je ten desetinásobek, tak ona si řekne, no tak to je skvělý, tak ono to ještě udělá zase, ono to ještě nahoru. Jo a vlastně tím dost často se stane, že se to zase vrátí zpátky třeba na polovičku a vy najednou jste vlastně ve strašný schíze, protože jste vlastně půlku prodělal. I když jste pětkrát vydělal, jo? Ale prostě takhle s váma sloumá ta no, to je prostě taková hra s psychikou velká.
Taky jste mi jednou řekl, že by podnikatelé neměli stát jenom na jedné noze? Proč ne? Protože to je těžký. Vybudujete jednu firmu, s tou máte už... Se tím začal ten rozhovor, že prostě to umí být hodně náročná věc, budovat firmu a řídit jí. A spousta podnikatelů si u toho ani neumí představit, že by řešili ještě něco dalšího. Tak co s tím?
Tak to neřešit. Jenom tam prostě posílat každý měsíc nějaký peníze. Je tady dneska jako investiční rady vůbec, ale prostě vlastně, když budete celý život každý měsíc posílat nějakou částku peněz, najdete si nějaký ETF-ko, což je vlastně de facto nějaký fond na burze, který je složený třeba z 500 amerických firm nejlepších. Ty náklady na to řízení jsou tam minimální, když si najdete ten správný. Tak vlastně ten fond vám to spravuje, vybírá vám vlastně těch 500 firm, pořád aktualizuje. A tohle, když budete dělat, kéž bych to takhle udělal, jako jo.
Protože to říká hodně lidí, že kdyby před 20 lety začali, no. Tak...
No ne, jakože mám pocit, že si vlastně dělám to investování, strávím s tím spoustu času, energie a ten výsledek, pokud jde o finance, tak určitě jako... Myslím si, že není lepší. To je takový smutný trošku.
Jako, jo, no.
Ale, no, teď je otázka, on se s ním člověk i baví trochu, no, ale dostává ty ponaučení.
Tak zase ale, na to něco učí, no.
Tak, no. A ona je otázka, jestli jste jako toho schopen, to tam prostě jenom lejt a vůbec to neřešit, jo. To ještě nikoho takového jsem, vždycky to všichni radí, nikdo to nedělá. Všichni si pak investují do těch svých akcí, které jim padají. A... No ale to jsem chtěl dokončit, že když tam budete prostě posílat měsíčně, tak vlastně vám to tu druhou nohu udělá, minimálně to finanční zabezpečení. No.
Jak ale přemýšlet nad tím, jestli ty peníze radši nedat do té vlastní firmy, třeba právě do toho, že si zaplatím nějakého dobrýho člověka, který mi pomůže řídit, protože to je takový, co je dřív, jestli slepice nebo vejce, jestli jako to dávat do té firmy, nebo jestli teda budovat tu další nohu, nemám ty peníze neomezený. Co s tím?
Určitě na člověka se vždycky peníze musí najít a na tu druhou nohu taky, prostě nějak to skloubit, aby to, protože když se pak člověk dostane jako do nepříjemné situace, trh jde dolů nebo firmě se nedaří a člověk tam dá všechny svoje úspory, všechny peníze, tak ten stres je o to větší, prostě když nemá žádnou tu druhou nohu.
My jsme si vlastně povídali o tom, že když budujete tu firmu, tak byste měl mít asi nějakou teda vizi, to je svým způsobem ten příběh, který s ním může přitáhnout i další lidi a tak. No tak co se stane potom, co tu firmu prodáte? Máte těch hodně peněz? Tak máte teď vy nějakou svoji vizi, co budujete nebo co vlastně chcete dokázat?
No, určitě. Tak záleží samozřejmě, jestli je dotaz na mě, nebo jak s tím.
Na vás. Co, jak vy to máte dneska?
Dneska, jak to mám já, nevím, jestli já jsem ten kontrolní, ale já to dneska mám, že vlastně můj největší cíl je, aby děti vlastně fungovaly, aby byly šťastní. Takže se snažím s nima komunikovat a je posouvat. Snažím se vlastně, aby oni, nevím, jestli je to možný, aby oni přeskočili těch mých 20 let.
Jako...
Jestli mi rozumíte.
Finančně?
Spíš jako duševně a... No, duševně.
Aby se nehnali za něčím?
Tak. Aby se nemuseli za ničím, no, aby se nehnali za ničím, ale aby se v něčím nevykoupali a neutopili, takhle bych to spíš řekl. Ať je to jakákoliv prostě kariéra, by se dalo říct, protože na jakýkoliv kariéře nebo na čemkoliv můžete vyhořet dneska, tak aby se tomuhle vyvarovali, a aby se co nejdřív posunuli na to, že prostě pro ně je jejich psychika, fyzika a jejich štěstí a štěstí jejich blízkých to hlavní. No.
Na jednu stranu chápu, že předtím chcete ochránit, a na druhou stranu mě napadá, jestli je to dobře, jestli to, že si tou zkušeností projdou jako vy, tak jestli je nakonec neudělá silnějšími.
Určitě je nechci ochránit od negativních věcí. To takhle jako nesmí být. A určitě je to téma k diskuzi veliký, jestli, ale myslím si, že negativní věci určitě si musí projít a teď jde o to, já jako spíš vnímám to nebezpečí v té kariéře, jo, jako takový prostě. Když začnete někde a někam to chcete dotáhnout, tak vám to vlastně ten půlkov života zabere, nebo tři čtvrtě, nebo celý. A tohle vnímám jako to největší nebezpečí toho dnešního světa, že vlastně vás to natolik pohltí, až z toho vyhoříte.
Někdy přijde, když si s vámi povídám, jako kdybyste s tou svojí kariérou, s těmi 20 lety, co jste třeba budoval tu firmu, jako kdybyste s tím prostě nebyl spokojený, jako kdyby se tam cítil, že to, neříkám, že úplně celý, ale že to jako možná nestálo za to. Dobře, tady mluvíte o tom, že vlastně chcete je ochránit před tou kariérou, před tím jako vyhořením v ní a před těma nástrahama, co to má, A většinou lidi chrání ostatní lidi před něčím, co sami si prožili a co sami už by znova nechtěli. A přitom ten váš příběh je vlastně prezentovaný jako mega success, že jo? To je prostě velký, velký úspěch. Jak to cítíte ve skutečnosti vy?
Určitě to úspěch je veliký, ale můžeme se zase vrátit na začátek našeho rozhovoru, že já tady vlastně vidím, že když se vám nepovede z toho kolečka vystoupit, což ta šance, že se vám to povede, jako se to povedlo mně, je poměrně malá, tak to vlastně z mýho pohledu dobře dost často nedopadne. Takže vlastně se je snažím uchránit od toho, aby prostě skončili v 60 bez jako blízkých a přátel a tak. No, je to prostě o tom, že když se to povede dělat omezenou dobu, cokoliv, tak je to super. Ale jakmile v tom prostě zabřednete na půl života, na tři čtvrtě, tak to podle mě už dobře pak není. Že se mi to povedlo prostě utnout, to podle mě byl fakt zázrak. Jako. To, když vidím, jaký ty šance vlastně, když jsme tu firmu prodávali a jaká ta šance je, že někoho najdete, a to je prostě...
To není úplně pozitivní pro moje posluchače tohle to slyšet.
No, to se omlouvám, ale proto říkám, druhá noha je prostě důležitá. Když ta firma vydělává, tak být tvrdý a ty peníze prostě z toho nějaký brát, no, protože nikdy nevíte.
Hraje mi v hlavě myšlenka z toho, co říkáte, že je vlastně strašně zajímavý, že ty děti učíte žít, mít přátelé, mít ten život prostě pestřejší. Přitom by let's go třeba mohl čekat, že jako úspěšný zkušený biznismen je učíte primárně podnikat. A vy, nebo aspoň tak to zatím z toho slyším, že vy je spíš učíte... Všechno jenom ne to.
Nepodnikat.
Chtěl byste, aby podnikali?
Nechtěl, no.
No tak to už vůbec není pozitivní pro moje posluchače.
To je tvrdý, no. No. Jak si dneska každý říká, že ty mladí lidi neumějí zabrat a že nechtějí pracovat. Já si plně to nemyslím. Já si myslím, že každý mladý člověk, prostě když ho něco pohltí, tak prostě do toho dá všechno, čas, energii. A je to skvělý. Ale prostě mě tam rezonuje pořád to, že když to bude koníček, když to bude nějaká prostě malá akce, něco prostě běhání, tady syn se zabývá 3D tiskem. Jo, tak je to všechno super. Ale jakmile se to zvrhne v to podnikání, kde najednou máte 10 lidí na pásce, a tak už z toho prostě nevystoupíte. Už prostě ne, když zjistíte, že už vás to nebaví, že prostě byste chtěl dělat něco jiného, tak ty lidi jako tam pořád budou a pořád vám budou ty maily posílat, že to už nejde. No jak z toho zase můžem na začátek, prostě chce to od začátku si hledat ty lidi, kteří to budou řešit za vás, kterým dáte tu, jako bez toho to prostě nemá smysl vůbec začít dělat. Jako.
To jsme i probírali, ale přemýšlím u toho, no tak kdybych teď byl to dítě, poslouchal vás, tak co si z toho mám odnést? Nedělej ze svýho koníčku práci?
Práce a koníček je jedno jest, ne?
Pro někoho jo, pro spoustu lidí ne. Já si myslím možná, že dokonce pro většinu lidí ne, ale nevím.
Tak v ideálu by to tak mělo být, to je jasný. A pak se to může jako... No, pak samozřejmě do toho vstupují další věci, nutnost financí a tak, a začne se to jako komplikovat. No.
Takže kdyby váš syn, který ho dneska baví 3D tisk, přišel a řekl, já chci rozjet na tom firmu, chci z toho koníčku dělat biznis, tak udělal by vám radost?
No, plně ne, asi.
No takže ta rada je prostě nedělej z koníčku práci, nedělej z koníčku biznis.
Asi jo, no. Asi jo.
Což je zajímavý závěr našeho rozhovoru a zajímavá věc k přemýšlení.
Jo, je to, jak říkám, je potřeba mít víc těch nohou a zabývat se více věcma. A pod toho se prostě snažím vás i je uchránit, aby veškerý svůj život vložili do jedné věci. No. Myslím si, že to není dobře a dost často z toho pramení prostě neštěstí a vyhoření a nevím co.
A já vám děkuju, že o tom mluvíte a jako vlastně jeden z mála v tom českém biznesu. Do toho taky přinášíte trochu jiný úhel pohledu na ty věci. Moc vám za to děkuju, děkuju za další rozhovor a ať se vám i vaší rodině daří. Mějte se hezky. Naslyšenou.
Já moc děkuju, mějte se krásně. Naschle.